Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος για την προτελευταία Κυριακή πριν κάποια θερινή ραστόνη. Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστου συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμίζουμε βέβαια ότι στην εποχή μας μπορεί να ακούτε το ραδιόφωνο και με άλλους τρόπους. Αν χάνετε μια εκπομπή, αν θέλετε την ξανακούσετε, μπορείτε να πάτε λίγες ώρες μετά στην πλατφόρμα rteco.gr να ψάξετε τα προγράμματα, το πρώτο συγκεκριμένα, και εκεί υπάρχουν οι λέξεις εκπομπές ή παραγωγή. Πατώντας το πρώτο βρίσκεται τον τίτλο παραδείγματος χάρη αυτής της εκπομπής, στο δεύτερο το όνομα του ομιλούντος και ακούτε στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, στο κινητό, την εκπομπή στο δικό σας χρόνο, με το δικό σας τρόπο. Τώρα, η διεθνοπολιτική πραγματικότητα, όχι ότι έχει τίποτα διορθωθεί και αλλάξει, αλλά έχει, ας το πούμε, μια έξαρση τα πράγματα, περισσότερο από όσα τα έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες φορές, οπότε μας δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν ίσως ακόμα πιο καθοριστικά τη ζωή μας. Το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με αυτό που ζήσαμε επί 13 μέρες τον Ιούλιο, τον καύσωνα. Όμως σήμερα δεν θα μιλήσουμε γιατί υπάρχει καύσωνας ή ποια είναι η σχέση του με την κλιματική αλλαγή. Αυτό το κάναμε εκείνες τις μέρες μιλώντας με τον ακαδημαϊκό και καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Είχαμε μάλιστα αναφέρει στοιχεία που δείχναν ότι έγινε δηλαδή μια πρώτη μελέτη σε 12 μεγαλοπόλεις της Ευρώπης, οι οποίες όλες επλήγησαν από αυτό το φαινόμενο. Η Ελλάδα, η Αθήνα ήταν προς το τέλος και με βάση ένα αρχικό μοντέλο υπολογισμών, στατιστικών, ίσως και 2.300 άνθρωποι να βρήκαν το θάνατο εξαιτίας της αύξησης θερμοκρασίας. Περίπου 100 θα μπορούσαν να είναι στην Αθήνα. Φυσικά αυτές οι μελέτες, για να υπολογίσουν με ακρίβεια το ανθρώπινο κόστος από αυτό το σιωπηλό δολοφόνο που είναι ο καύσωνας στα αστικά κέντρα ειδικά, σε συνδυασμό δηλαδή με την αστική ζωή και την υπέρμετρη αστικοποίηση, θέλουν κάποιο χρονικό διάστημα για να οριστικοποιηθούν, αλλά ασφαλώς υπάρχουν πολλές τέτοιες ενδείξεις. Τώρα, το ζήτημα είναι γιατί το μεγάλο αποτύπωμα του καύσωνα έχει γίνει ακόμα χειρότερο στα αστικά κέντρα. Όπως παραδείγματος χάρη στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, που αν συγκρίνετε τους πληθυσμούς των χωρών, δεν έχουμε συνείδηση ότι η Αθήνα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης, με αρκετή διαφορά από τις άλλες, επαναλαμβάνω, σε αναλογία με τους πληθυσμούς. Έχει το 37% περίπου του πληθυσμού συγκεντρωμένο σε μία περιοχή, όταν ακόμα και στη Γαλλία ή στην Βρετανία, πολύ λιγότερο στη Γερμανία ή στην Ιταλία, οι πρωτεύουσες δεν είναι πάνω από το 17% ούτε καν 20% των πληθυσμών. Είναι ενδιαφέρον, έχει, και βρήκα την αφορμή να θίξουμε αυτό το ζήτημα σήμερα. Τις προηγούμενες μέρες παρουσιάστηκαν κάποιοι πολύ εντυπωσιακοί χάρτες, σοκαριστικοί χάρτες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίες δείχνουν περιοχές που αυτές τις ημέρες που λέμε του υπερκαύσωνα, ακόμα και το 80% των συνολικών ωρών του 24ωρου η θερμοκρασία ήταν ίση και πάνω από 30 βαθμούς. Γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία δεν κατάφερε να υποχωρήσει σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τους 30 βαθμούς. Υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Ήταν ένας νέος όρος σχετικά, τον ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπό τις συνθήκες που διαμορφώνονται ενδεχομένως και αυτός να είναι ξεπερασμένος. Γιατί κάποτε με τον όρο αυτό εννοούσε κανείς κεντρικά πυκνοκατοικημένα σημεία της πρωτεύουσας, σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και χρόνια, με το πολεοδομικό ξεχύλωμα της Αθήνας προς όλες τις κατευθύνσεις, βορρά, νότο, δύση, ανατολή, την υπερδόμηση πρώην ελεύθερων περιοχών, το κτίσιμο, αυτό είναι πολύ βασικό, πολυόροφων πολυκατοικιών, δίθεν πράσινων, εκεί που υπήρχαν μονοκατοικίες ή κατοικίες 2-3 ορόφων. Όλα αυτά έχουν δώσει μια άλλη τροπή στα πράγματα, ειδικά στην Αθήνα, αλλά εν μέρει και σε άλλες μεγαλοπόλεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτή την παρουσία στη μελέτη των στοιχείων, είναι ένας συνομιλητής μου για ζητήματα κλιματικά σε αυτή την εκπομπή, και άλλες φορές συζητάμε, είναι ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής του περιβάλλοντος και κλίματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή. Με αυτή την ιδιότητα παρακολουθεί και όλες τις τελευταίων ετών που γίνονται για το κλίμα, τη COP. Τελευταία ήταν αυτή στον Μπακού, τα λέγαμε στα τέλη του περασμένου χρόνου. Προφανώς θα τα ξαναπούμε εν όψη της επόμενης που θα γίνει στη Βραζιλία. Έχω σήμερα τον κύριο Καρτάλη, την χαρά και την ευχαρίστηση να τον ξαναφιλοξενώ και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνατε. Κύριε Καρτάλη, επομένως, σας διάβασα στο Βήμα την έρευνα για αυτές τις χαρτογραφήσεις, όπου λέγατε ότι η ενιαστική θερμική νησίδα, δηλαδή το φαινόμενο που η θερμοκρασία σε μια πόλη είναι ψηλότερη από τις θερμοκρασίες γύρω, που είναι κάπως ακόμα αγροτικές, περιαστικές, ότι αυτό ασφαλώς το φαινόμενο το ξέραμε, αλλά λέγατε στο Βήμα ότι αρχίζει και είναι πλέον παροχημένη από επιστημονικής απόψεως. Τι εννοείτε?
Εννοούμε ότι ενώ υπάρχει, την εξηγήσατε καλά πριν, δηλαδή ποια είναι η διαφορά θερμοκρασίας, αν μετρήσεις πάνω χάρη στην Ομόνια τη θερμοκρασία του αέρα και τη μετρήσεις και στα Μεσόγεια, στην Παιδιάνα των Μεσογείων, αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι το αποτύπωμα μιας πόλης, δηλαδή πώς μια πόλη κατάφερε να αυξήσει τη θερμοκρασία από τις λειτουργίες της, τα κτίρια της, τις πηγές θερμότητας. Τώρα, αυτό που μας λέει πλέον η επιστημονική έρευνα, αυτή που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι να κοιτάξουμε για τις λεγόμενες ενδοαστικές θερμικές νησίδες, δηλαδή μέσα στον αστικό ιστό, έτσι όπως έχει μεγαλώσει, ποιες περιοχές συστηματικά είναι θερμότερες από τις γειτονικές τους. Αυτές είναι οι αστικές νησίδες μέσα στον αστικό ιστό. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί αυτές είναι οι περιοχές προτεραιότητας για να πάρει τα μέτρα ανθεκτικότητας στις υψηλές θερμοκρασίες και στους καύσωνες, δηλαδή είναι περιοχές στις οποίες πρέπει να εντοπίσεις περισσότερο την προσοχή σου για μέτρα ανακούφισης του πληθυσμού και βελτίωσης ποιότητας ζωής.
Ναι. Τώρα, αυτά που διαβάζουμε στην μελέτη σας πραγματικά σοκάρουν. Τα ξέραμε, τα βλέπουμε συγκεντρωμένα. Στην Αθήνα ζούμε την αλλαγή του αστικού χώρου, τη δραστική αλλαγή, εδώ και τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Έχουμε την εξαφάνιση μονοκατοικιών, ανέγερση χιλιάδων νέων πολυκατοικιών, όλα αυτά συμβάλλουν, με τη βοήθεια φυσικά της κλιματικής αλλαγής, στην εξάπλωση αυτής της θερμικής αστικής νησίδας που αναφέρεται. Να ξαναπούμε ότι κάποτε αυτή περιοριζόταν μεταξύ Ομόνια, Συντάγματος και τις γύρω περιοχές. Κοιτάμε τους χάρτες σας, έχουν επεκταθεί, υπάρχουν σε όλο το λεκανοπέδιο σχεδόν, κόκκινα σημεία. Είναι όπου έχει πάει το τσιμέντο, κτίρια, δρόμοι, υποδομές. Από το 1985 έως το 1922 είναι αυτή η καταγραφή. Έχουν δημιουργηθεί, βλέπουμε, δεκάδες hot spot, τα οποία, κυριολεκτικά hot spot, έτσι, όχι με τη μεταφορική έννοια που χρησιμοποιούμε σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία αναδύουν καυτό αέρα. Η άλλοτε ενιαία θερμή ζώνη στο κέντρο της Αθήνας μοιάζει, κύριε Καρτάλη, να έχει κλωνοποιηθεί και να εξαπλωθεί εκεί που υπήρχαν κάποτε χωράφια, δασικές εκτάσεις, ανοιχτοί ορίζοντες, ακόμα και μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών. Οι χάρτες δείχνουν μια πόλη που εξαπλώνεται. Αυτό κυρίως έγινε από το 2001 έως το 2011, αλλά συνεχίστηκε και τη δεκαετία που ακολούθησε με μικρότερους ρυθμούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Βόρεια, δυτικά, νότια, κυρίως βόρεια και δυτικά, αλλά και ανατολικά βέβαια. Η Ανατολική Αττική γράφει, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν μια εκρηκτική πληθυσμιακή ανάπτυξη. Στην περιοχή της Παλίνης 77% αύξηση του πληθυσμού, στη Ραφίνα 64%. Όλα αυτά δεν είναι μόνο κατοικίες, έρχονται από πίσω εμπορικά κέντρα, logistic hubs, το αεροδρόμιο, το οποίο πρόσθεσε πολύ τσιμέντο στην καρδιά των Μεσογείων, τα ατελείωτα πολυτηλιαρίσματα. Καθοριστική ήταν τελικά η λειτουργία της Αττικής Οδού, έλυσε προβλήματα, δημιούργησε άλλα. Το κυριότερο είναι ότι έβαλε σε μια τροχιά συγκεκριμένη τη νέα πολεοδομική διάταξη του συγκροτήματος της Αθήνας. Τελικά η ανάπτυξη αυτής της πρωτεύουσας γίνεται χωρίς κανένα σχεδιασμό. Δεν ελήφθη υπόψη όλα αυτά τα χρόνια ούτε το ρυθμιστικό το τελευταίο σχέδιο της Αθήνας Αττικής του 2014, που είχε σαν επίκεντρο μια συνεκτική πόλη. Να μπει φρένο σε ένα ξεχύλωμα το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, παίζει ρόλο σε όλα αυτά.
Ναι, εμείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών προσπαθήσαμε να ακτινογραφήσουμε τη θερμική κατάσταση στην πόλη της Αθήνας, και όταν λέω Αθήνα, ενώ το ευρύτερο πολυδομικό συγκρότημα και όχι μόνο το Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή, να δούμε ποια είναι η συμβολή της πόλης στην αύξηση της θερμοκρασίας και ποια είναι της κλιματικής αλλαγής. Γιατί το ένα έρχεται και προστίθεται στο άλλο και κάνει πιο οξύ το πρόβλημα της θερμικής επιβάρυνσης. Για να το κάνουμε αυτό, λοιπόν, εξετάσαμε πώς επεκτάθηκε η πόλη απλοράς δόμησης. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η δόμηση επηρεάζει, αντικαθιστά ελεύθερες επιφάνειες, χώμα, υγρασίδι ή ακόμα και δάσος, με κτίρια που έχουν κατασκευαστικά υλικά που απορροφούν περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία, θερμαίνονται περισσότερο και συνέχεια αυτή τη θερμότητα τη μεταφέρουν στο γειτονικό τους περιβάλλον, αφήστε δε που εκπέμπουν και θερμική ακτινοβολία. Αυτό έρχεται και απαντά και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το ερώτημα που μας έκαναν το τελευταίο διάστημα, σε αυτόν τον κάστρο που αναφέρατε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, οι κάτοικοι, γιατί αισθανόμαστε πιο ζεστά, πιο έντονα τη ζέστη από τη θερμοκρασία που μας ανακοινώνει. Είναι γιατί η πόλη θερμαίνεται περισσότερο. Η πόλη έχει τις δικές της πηγές θερμότητας, οι άξονες, οι οδικοί, ο Κηφισός για παράδειγμα, είναι μια εντυπωσιακή πηγή θερμότητας. Επίσης τα κτίρια.
Ενώ αν υπήρχε σαν ποτάμι, θα ήταν εντυπωσιακή δίωδος δροσιάς.
Ακριβώς.
Τα κτίρια απορροφούν. Ακόμα και αυτός ο Κηφισός.
Ναι, απορροφούν την ακτινοβολία και θερμαίνονται, αποβάλλουν τη θερμότητα, αργούν να την αποβάλλουν και αυτό ως αποτέλεσμα δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι η πόλη είναι θερμότερη από ό,τι μας δίνει η θερμοκρασία. Αυτό το συνδέσαμε λοιπόν με τη δόμηση, γιατί όσο πυκνότερη η δόμηση και μάλιστα με δρόμους που είναι στενοί, θα δώσω ένα παράδειγμα, σαν τη Σόλωνος για παράδειγμα, σκεφτεί ο ακροατής μας οποιοδήποτε δρόμο σαν τη Σόλωνος, οποιαδήποτε ελληνική πόλη, δηλαδή ψηλά κτίρια και στενός δρόμος, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πολύ χαμηλή ταχύτητα ανέμου στην επιφάνεια και εγκλωβίζει θερμότητα και ρήπανση στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν, όταν κτίζεις μαζικά μια πόλη και την επεκτείνεις με πυκνή δόμηση, με δόμηση η οποία δεν έχει αρκετό πράσινο για να αντισταθμίσει με τη δροσιστική του επίδραση, την αύξηση θερμοκρασίας και τη συγκέντρωση θερμότητας, είναι προφανές ότι επιδεινώνει τις συνθήκες. Η Αθήνα λοιπόν, πάντα με το χαρακτηρισμό το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, επεκτάθηκε προς όλες τις διευθύνσεις μέσα σε 37 χρόνια. Με έναν πολύ επιθετικό τρόπο, κυρίως προς τις περιοχές των Μεσογείων, αν και η περιοχή μεταξύ από το Κοροπή και το Μαρκόπουλο μέχρι το αεροδρόμιο Βενιζέλος έμεινε εμπολής ελεύθερη, και αυτό είναι ένα σημαντικό κέρδος που οφείλεται σε δύο λόγους. Και κάνω εδώ μια παρένθεση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είχαν γίνει εκτενείς απαλωτριώσεις πέριξ του αεροδρομίου Βενιζέλος, ώστε να μην συμβεί αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 70, να αγκαλιάσει η πόλη το πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού, όποιοι το θυμούνται. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί παρέμειναν οι χρήσεις γης ως κυρίως γεωργικές στην περιοχή της Πακατιάδας. Άρα λοιπόν αυτό μας δίνει και ένα μήνυμα, κύριε Παπαδόπουλο, ότι όταν οι χρήσεις γης είναι λελογισμένες και ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και με την ποιότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι συνθήκες οι κλιματικές και οι μικροκλιματικές είναι πολύ καλύτερες. Αυτό δεν συνέβη δυστυχώς σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Πύκνωσαν πολλοί οδικοί άξονες, πολύ κατασκευαστικό υλικό. πολλές πολυκατοικίες σε βάρος μονοκατοικιών με ρωτούν, για παράδειγμα, γιατί υπάρχει αλλαγή από αυτό. Γιατί αλλάζει η ροή του αέρα. Εμάς μας ενδιαφέρει στην πόλη να υπάρχει κυκλοφορία του αέρα. Όταν ο αέρας εγκλωβίζεται από ψηλά κτίρια και δεν κινείται, δεν μεταφέρει, δεν έχει κυδροσυστική ούτε επίδραση. Άρα γι' αυτό μας ενοχλεί, μεταξύ των άλλων λόγων και των αισθητικών, το να πέφτουν μονοκατοικίες και να γίνονται μεγάλες πολυκατοικίες.
Διπλοκατοικίες και τριπλοκατοικίες. Γενικά, ξαναεπαναλαμβάνω ότι έχουμε. Αυτή είναι βέβαια η ιστορία της Ελλάδας και της αρχιτεκτονική και πολεοδομική της ιστορία. Έχουμε μια ανάπτυξη χωρίς σχεδιασμό. Τα ρυθμιστικά σχέδια που υπήρχαν, το τελευταίο ήταν το 2014, δεν εφαρμόστηκαν. Δεν υπάρχει συνεκτική πόλη, υπάρχει ένα ξεχύλωμα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτή η άλλη ιστορία, που επειδή πριν κάποια χρόνια, εκεί το 2012, μπήκε η έννοια του να πρασινίσουν τα κτίρια, για να πρασινίσουν σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί αυτό συνεπάγεται απλώς ένα δώμα πράσινο που, αν κιόλας επιβλέπεται και είναι πράσινο, και μια χρήση κάποιων υλικών, ας πούμε, πιο βιοκλιματικών, δόθηκε το περιβόητο μπόνους, με αποτέλεσμα να υψώνονται 2 και 3 ορόφους περισσότερους διάφορες πολυκατοικίες. Αυτό είναι ένα κίνητρο για να γκρεμίζονται χαμηλότερες. Και ευτυχώς, εγώ θα έλεγα ότι ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας στις αρχές του χρόνου, κύριε Καρδάλη, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, υπό την Προεδρία και του νέου Προέδρου, του κ. Μιχάλη Πικραμένου, και έβγαλε μια απόφαση ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό να εφαρμόζεται οριζόντια στη χώρα. Θα πρέπει να εξετάζεται κατά περιοχή και αναλόγως με τις συνθήκες, να υπάρξουν ειδικά χωροτακτικά και πολεοδομικά σχέδια και να δούμε εάν μπορούμε να έχουμε συνεχώς τέτοια κτίρια. Ας κοιτάξουμε γύρω μας τι συμβαίνει. Επομένως, ένα τέτοιο φρένο θα είναι απαραίτητο, έτσι?
Είναι απολύτως απαραίτητο. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν και καλύτερα κτίρια. Τα καλύτερα κτίρια θα πρέπει να συνοδεύονται και από κάποιες, αν θέλετε, από κάποια κίνητρα, αλλά όχι κινήτρα τα οποία ακυρώνουν και το κτίριο το ίδιο. Δηλαδή, όταν προσθέτεις όγκο σε ένα κτίριο, μπορεί να επιδεινώσεις έντονα τις αστικές συνθήκες στην περιοχή από πλευράς της θερμοκρασίας και γενικότερα της κυκλοφορίας του αέρα, δηλαδή της ροής του αέρα. Άρα, λοιπόν, το Συμβούλιο Επικρατείας, παρά το γεγονός ότι είναι ένα όργανο που εντάσσεται στον χώρο της δικαιοσύνης, έκανε μια εκτίμηση, η οποία νομίζω στέκει πολύ, έχει χαρακτηριστικά και γενής λογικής, αλλά και χαρακτηριστικά αντοχής του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στους νέους όγκους. Οι πολυκατοικίες, ξέρουμε ότι τι προβλήματα δημιουργούν στους χώρους. Νομίζω ότι η απόφασή του ότι πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση και κατά περίσταση, ανάλογα με το τοπικό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά δόμησης, είναι πάρα πολύ σωστή και ορθώς τη δρομολόγηση. Και μακάρι να είχαμε και αντίστοιχες αποφάσεις, οι οποίες θα έδιναν το πνεύμα και το ύφος των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που αυτή την εποχή εκθελίσσονται και υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία, δεν θέλω να το λέω δραματικά, αλλά είναι πραγματικά η τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουμε τον αστικό και εξωαστικό χώρο με έναν τρόπο που να εξασφαλίσει ποιότητα ζωής, να μην επαναλάβει λάθη του παρελθόντος, να αξιοποιεί καλές πρακτικές από το παρελθόν, όπως αυτό που είπα πριν για την παιδιά του Μεσογείου, δηλαδή τις χρήσεις που είναι εκεί ήπιες, και να λαμβάνει υπόψη του αυτούς τους σχεδιασμούς και τις νέες κλιματικές πιέσεις που εξελίσσονται γοργότερα στην περιοχή μας από τις άλλες περιοχές του πλανήτη.
Τώρα, κάθε φορά μαζί σας έχει τύχει να μιλήσουμε μετά από συνόδους παγκόσμιες για το κλίμα. Η τελευταία συζήτησή μας είχε γίνει όταν είχε μόλις τελειώσει η COP29, η διάσκεψη δηλαδή των πλευρών, των μερών, όπως λέγεται, στο Μπακού. Και έπεται σε ένα χρόνο, δηλαδή προς τα Νοέμβριο, αν δεν απατώμε, η επόμενη στο Μπελέμ της Βραζιλίας. Είναι ένα σημείο που έχει έτσι και συμβολισμό, γιατί βρίσκεται σε εκβολές του Αμαζόνιου, επομένως και όλης της περιοχής που θεωρείται η Αμαζονιακή, έχει μια σχέση δηλαδή. Σας ρωτάω κάθε φορά την εκτίμησή σας για το πώς πάνε αυτές οι σύνοδοι. Εάν από φορά σε φορά υπάρχει πρόοδος. Να πούμε, κύριε Καρτάλη, ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από τη σύναψη της Συμφωνίας του Παρισιού. Δεν υποτιμά κανείς τη σημασία της, όμως οι μετρήσεις πυκνώνουν, είναι αρκετά αξιόπιστες, πως η μέση αύξηση της θερμοκρασίας έχει ήδη ξεπεράσει τα προβλεπόμενα του 1,5 βαθμού που επρόκειτο να είναι μέχρι το, τουλάχιστον το 2070, εκκρεμούν επιμέρους συμφωνίες και δεσμεύσεις, παραδείγματος χάρη για εκπομπές μεθανίου, χρήση ορυκτών καυσίμων, χρηματοδότηση της προστασίας τροπικών δασών και βέβαια, ξαναείδαμε το σύριαλ με το που ανέλαβε την διακυβέρνηση της ΗΠΑ ο Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία. Το έκανε και το 2017 αυτό. Επομένως, να σας ξαναρωτήσω, έχουμε μερικούς μήνες πριν γίνει η νέα διεθνής αυτή σύνοδος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στην, επαναλαμβάνω, πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας. Ποιος είναι ένας απολογισμός εν συντομία και με τι προοπτικές πάμε στην επόμενη 300 πια διεθνή διάσκεψη?
Η διάσκεψη στη Βραζιλία, έτσι όπως εξελίχθηκε η διεθνής κατάσταση από την επαναχώρηση των ΗΠΑ, τον πόλεμο που ασκούν εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πρημοδότηση, την γενναιότατη πρημοδότηση των ορυκτών καυσίμων που προκαλούν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, θα είναι μια σύνοδος η οποία θα στραφεί περισσότερο στο γεγονός της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή θα δώσει τις οδηγίες και θα πάρει δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη ότι ενώ όσο εξελίσσεται η προσπάθεια για τον εμπειριασμό του προβλήματος, δηλαδή για τη σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μεταφορά στην καθαρή ενέργεια, θα λαμβάνουν τα κράτη τα μέτρα εκείνα ώστε να είναι πιο ανθεκτικές οι πόλεις, η γεωργική παραγωγή, ο τουριστικός τομέας, τα δάση, η θάλασσά τους στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή αυτό που κάναμε ως συζήτηση στο πρώτο μέρος της συνομιλίας μας, πώς η πόλη θα είναι πιο φιλική θερμικά σε μια κλιματική θερμική επιβάρυνση, αυτό είναι και ο βασικός σκοπός της Συνόδου, όχι μόνο για τις πόλεις φυσικά, για οτιδήποτε αφορά τις χώρες. Κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα. Άρα δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στην προσαρμογή, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα θα υπάρξουν πάλι οι προσπάθειες για πιο επιθετικούς και πιο αισιόδοξους στόχους ό,τι αφορά στη μείωση των εκπομπών αρείων θερμοκηπίων. Δεν σας το κρύβω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι υπάρχει ένα πάγωμα στη διεθνή κοινότητα από τις εξελίξεις που έκυψαν τους τελευταίους 10 μήνες. Πολλές χώρες που ήταν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια αρχίζουν και επαναχωρούν, είτε γιατί νιώθουν την επίδραση των δασμών που επέβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες στις οικονομίες τους και θέλουν να έχουν περισσότερη ρευστότητα και λιγότερο κίνδυνο δαπανών για την κλιματική αλλαγή, για την αντιπρόσωπη αντιμετώπιση.
Και δυστυχώς και στην Ευρώπη, κύριε Καρτάλη. Έτσι.
Στην Ευρώπη, βεβαίως.
Που γιατί ήταν στην πρωτοπορία αυτών των προσπαθειών.
Γιατί θεωρούν ότι έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί αυτός ο διεθνής στροβιλισμός που εξελίσσεται αυτήν την εποχή και μετά να στραφούν για την πραγματικά γενναία αντιμετώπιση του προβλήματος. Χρόνος δεν υπάρχει. Ο χρόνος είναι υπέρ της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται διεθνώς για την αντιμετώπιση της. Η σύνοδος του Μπέλεμ θα είναι μια ενδιάμεση, όπως θα έλεγα, σύνοδος με πολιτικά μηνύματα, λίγες πολιτικές δεσμεύσεις όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, αλλά ιδιαίτερη έμφαση ότι όσο εξελίσσεται το πρόβλημα, θα πρέπει οι χώρες να πάρουν περισσότερα μέτρα να προστατεύσουν τους κατοίκους τους από τους ακραίους κλιματικούς κινδύνους. Και αυτό όφελος είναι, γιατί παραμένει η κλιματική αλλαγή στο τραπέζι ως κίνδυνος και δεν φεύγει από το τραπέζι όπως θα ήθελαν κάποιες άλλες χώρες, ότι δίθεν είναι μια επιστημονική απάτη ή ένα επιστημονικό φιάσκο.
Το οποίο τώρα σπάζεται, βέβαια είναι η δεύτερη φορά η νέα Αμερικανική διοίκηση, θεωρείται σοβαρό πρόβλημα η αποχώρηση των ΗΠΑ. Εν μέρει εξορροπείται από τη μεγαλύτερη δέσμευση της Κίνας γύρω από αυτά τα ζητήματα, νομίζω. Αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα να απουσιάζουν οι ΗΠΑ από αυτή την προσπάθεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Κίνα έχει πάρει την πρωτοκαθεδρία στην υπόθεση, έγινε βέβαια και μεγαλύτερο ζητηματή, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει μια εντυπωσιακή ενσωμάτωση στο ενεργειακό τη μείγμα, τη καθαρή ενέργεια από το ήλιο και τον άνεμο, επιχειρώντας να μειώσει πιο γρήγορα τις εκπομπές της και να βοηθήσει στο παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι τυχαία και η πρόσφατη συμφωνία που έγινε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας και στο αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή μια κοινή πορεία προς την αμπαθρακοποίηση, προς την σταδιακή εξάλληψη των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη μεριά, ενώ έχει μια ζωντανή πολιτική στο θέμα και αρκετά αισιόδοξη, τελευταίο διάστημα έκανε μια επαναχώρηση και φοβάμαι όμως κάνει ακόμα μια μεγαλύτερη. Η Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή που έχει συγκροτήσει εισηγήθηκε μείωση των εκπομπών το 2040 κατά 90% σε σχέση με το 1990. Θυμίζω ότι το 2030 ο στόχος είναι 55%. Άρα η εκτίμηση Επιστημονικής Επιτροπής ήταν ότι για να γίνει πλέον αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα πρέπει το 2040 να έχει γίνει μείωση κατά 90%.
Εννοείται την επιτροπή στην οποία μετέχετε και ο ίδιος.
Ναι, στην οποία συμμετέχει ο ίδιος.
Ακριβώς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής και αποφάσισε να υιοθετήσει το στόχο το 90%, όμως έδωσε το περιθώριο το 3% αυτό το 90% της μείωσης να είναι με τα λεγόμενα carbon credits, δηλαδή με τη δυνατότητα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν επενδύσεις σε τρίτες χώρες, ναι, δηλαδή βλέπε Αφρική, για να, και όταν κάνουν αυτές τις επενδύσεις να καρπώνονται ένα όφελος σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών τους. Ήταν μια αβαρία η οποία έγινε στο πολιτικό επίπεδο, που μπορεί να δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς. Πάντως, παρ' όλα αυτά, ο στόχος είναι 90%. Απλώς απομένει να δούμε αν αυτό θα εκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ακούγονται πολλές φωνές εναντίον αυτού του στόχου, κυρίως φωνές από κόμματα τα οποία είναι, θα έλεγα, συντηρητικά ή άκρο συντηρητικά, θα έλεγα προς την τελείως ακροδεξιά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας προβληματισμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μια δύσκολη περίοδο με συχνές αλλαγές. Το στίγμα των ΗΠΑ είναι απολύτως αρνητικό και σε ό,τι αφορά στην ίδια τους τη χώρα, αλλά και στον πολλαπλασιασμό του στίγματος σε άλλες αντιλήψεις και χώρες. Θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως είπα και πριν, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος.
Λοιπόν, κύριε Καρτάλη, θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία, θα παραστείτε, υποθέτω, στην 30η διάσκεψη των μερών στο Μπελέμ, ή πριν ή μετά να τα πούμε όλα αυτά ξανά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη τις τελευταίες μέρες, όχι για τον καύσωνα, ότι πόσο σοβαρό η περίπτωση αποτελεί και για την υγεία μας και πόσο επιδεινώνεται, αλλά και γιατί επιδεινώνεται εξαιτίας των πολεοδομικών συνθήκων που έχουμε δημιουργήσει, ειδικά σε συγκροτήματα πολεοδομικά όπως των Αθηνών. Τώρα, θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Σήμερα είναι μέρα στοχασμών που αφορούν περισσότερο και μέσα στη χώρα μας. Ένα μεγάλο θέμα για αυτή τη χώρα είναι πάντα το εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα έτσι είναι η συζήτηση στην Ελλάδα. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος επικεντρώνεται γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση. Μια βασική είδηση χθες ήταν ότι έγινε γνωστό, δεν είναι ακόμα επίσημο, αλλά κάπως σίγουρα θα ισχύει από ό,τι φαίνεται, ότι η επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί για την εξέταση της, για την πιστοποίηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων, έχει στείλει την εισήγησή της στο Υπουργείο Παιδείας, προτείνοντας την αδειοδότηση 6 τέτοιων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εμπορικών βέβαια, κερδοσκοπικών, να εξηγήσουμε, το μη κερδοσκοπικό δεν είναι σχήμα λόγου. Μένει να φανεί τι έχουν να προσφέρουν επιπροσθέτως στα πολυάριθμα δημόσια πανεπιστήμια που έχει η χώρα μας, πρώτα απ' όλα σε όσους τα σπουδάζουν και αφετέρου στην οικονομία της χώρας συνολικά. Όμως το ζήτημα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια είναι η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, η αποτελεσματικότητά της, η σύνδεσή της με την αγορά, καθώς και η εξωστρέφειά της, ώστε να υπάρξει επιτέλους και μια αντιστροφή. Δηλαδή, περισσότεροι ξένοι φοιτητές να έρχονται στην Ελλάδα αντί οι Έλληνες να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αυτά, μεταξύ των άλλων, γράφει σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Εθνικό το Χρήσιμο, είναι στις εκδόσεις της University Studio Press, ο νέος πρίτανης του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι και ο καλεσμένος μου στο δεύτερο μέρος. Ο κύριος Αναστασιάδης, φυσικά και πολλές άλλες ιδιότητες, εκτός από το να είναι εδώ και λίγους μήνες ο πρίτανης του δεύτερου σε μέγεθος ανώτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας και του πρώτου που δημιουργήθηκε πριν από 100 χρόνια, γιατί κλείνει και 100 χρόνια το Αριστοτέλειο σήμερα από τότε που ιδρύθηκε, εκτός Αθηνών. Ο κύριος Αναστασιάδης είναι διευθυντής της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο Αριστοτέλειο, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην ιατρική του ίδιου Ιδρύματος για τεχνικές εξωσωματικής κυκλοφορίας στην καρδιοχειρουργική, και έχει μια σειρά από άλλες πολύ σημαντικές επιστημονικές ιδιότητες στον τομέα του. Υπήρξε πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής και έχει, εκτός από αυτό το βιβλίο, συγγράψει συνολικά 7 επιστημονικά βιβλία. Τον ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή του στη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, κύριε Αναστασιάδη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλο, εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκλογή σας και να πω ότι συνέπεσε λίγο πολύ με τα 100 χρόνια του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όσοι δεν το ξέρουν, ήταν λοιπόν το δεύτερο, καταρχήν είναι το δεύτερο σε μέγεθος στη χώρα, το πρώτο που ιδρυόταν εκτός πρωτεύουσας. Αλλά πότε ιδρύθηκε? Ιδρύθηκε με μια νομοθετική πράξη της κυβέρνησης Παπαναστασίου πριν 100 χρόνια, σε μια Ελλάδα μετά το 1922, που έπρεπε να κοιτάξει τα νέα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, σε μια πόλη που ήταν γεμάτη πρόσφυγες, αλλά που είχε δυνατότητα ανοιγμάτων ακόμη και τότε στις γυροχώρες. Το Αριστοτέλειο χτίστηκε πάνω σε μια Ελλάδα που έπρεπε να αναζητήσει μια νέα ταυτότητα μετά τη μεγάλη ιδέα και μια καινούργια αρχή ανάπτυξη. Και έτσι κινήθηκε πιο μπροστά από τον κλασικισμό, μεγαλοειδεατισμό, εν πολύ συντηρητισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα λέω αυτά για όσους δεν τα ξέρουν. Στράφηκε, παραδείγματος χάρη στη φιλολογία, στο δημοτικισμό, εμβληματικές τις περιπτώσεις του Τριανταφυλλίδη, του Δελμούζου. Ίδρυσε από την αρχή σχολές εφαρμοσμένων επιστημών, όπως γεωπονική δασολογία. Πρόβλεψε καινοτομικά τμήματα όπως πολιτικών επιστημών, βαλκανικών, ανατολικών γλωσσών, άλλο ότι γίναν ύστερα από πολλά χρόνια για διάφορους άλλους λόγους. Σχεδίασε 24 πτυχία όταν έδινε 9 το ΕΚΠΑ και πάντως σχεδιάστηκε σαν ένα πανεπιστήμιο, κύριε Αναστασιάδη, που κοίταζε τη ζωή και τις ανάγκες της και κοιτούσε και μπροστά. Σήμερα η χώρα έχει πληθώρα τέτοιων ιδρυμάτων, θα προσθεθούν και άλλα με τα ιδιωτικά. Το άπουθου διατηρεί ένα τέτοιο πνεύμα και εκμεταλλεύεται επίσης τη γεωγραφική του θέση τη σημαντική.
Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, όταν ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο το 1925, ήταν περίπου 2.000 τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Από τότε μέχρι τώρα, τα τελευταία 100 χρόνια, ιδρύθηκαν άλλα 48.000 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, τα πιο πολλά κοντά στη σημερινή εποχή, τα τελευταία 40 χρόνια. Και αυτό έγινε γιατί όλες οι χώρες ίδρυσαν τα πανεπιστήμια για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Με αποτέλεσμα λοιπόν να φτάνουμε σήμερα, έναν αιώνα μετά από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, να πρέπει το Αριστοτέλειο να αναζητήσει τη νέα ταυτότητα στη χώρα, όπως αναφέρατε εσείς ότι έκανε όταν ιδρύθηκε, προσπαθώντας να κάνει μια καινούργια αρχή, μια καινούργια ανάπτυξη τόσο για την περιοχή όσο και για τη χώρα ολόκληρη. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι στην αρχή αυτής της δεύτερης επανεκκίνησής του μπορεί πραγματικά να γίνει ένας πιλότος μιας νέας λειτουργίας, διότι το Αριστοτέλειο θα πρέπει να κάνει επανεκκίνηση πλέον όχι μόνο για τον εαυτό του ή για την πόλη, αλλά για τους φοιτητές του. Πρέπει να γίνει αντίστοιχο των φοιτητών του. Και για ποια γενιά μιλάμε? Τη Generation Z. Τη γενιά που έχει ένα smartphone στο χέρι, που ασχολείται με το ChatGPT και έχει τα social media για να επικοινωνεί. Άρα δεν μπορεί παρά αυτό το πανεπιστήμιο, στο οποίο έχω την τιμή εδώ και 2 μήνες, όπως αναφέρεται, να ηγούμε, να μην γίνει ένα ψηφιοποιημένο διεθνές πανεπιστήμιο με αντίστοιχη λειτουργική και δομική αναβάθμιση και να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο πλέον, όχι μόνο στις όμορες χώρες, να ανταγωνίζεται τα καλύτερα διεθνή ιδρύματα και να μπορέσει πραγματικά να εκμεταλλευτεί την πλεονεκτική θέση της έδρας του, που είναι η Θεσσαλονίκη, που να μην ξεχνάμε. Το ξέρετε γιατί κατάγεστε από εδώ, είναι μια πόλη που το 15% του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι η πόλη. Άρα μιλάμε για μια αντιστοίχου μεγέθους πόλη σαν το Άρπους της Δανίας, σκεφτείτε, που μπορεί να γίνει ένα ανοιχτό κλάστερ. Γιατί η κλίμακά του είναι αντίστοιχη, δηλαδή συναντιόνται στους δρόμους ερευνητές από διάφορα αντικείμενα. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι αυτή η πόλη, η καθημερινή της ζωή που είναι ασφαλής, που έχει χαμηλό κόστος, που είναι προσβάσιμη, μπορεί να οδηγήσει το πανεπιστήμιό μας σε ένα πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο της Νέας Εποχής, που πλέον το αξίζει και μπορεί να το κάνει στις επαρχές του δεύτερου αιώνα λειτουργίας της.
Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, επειδή λειτουργεί αλλιώς το κέντρο και όλη η πόλη, είναι αυτή η συνάντηση που λέτε, είναι, αλλάζει πολύ τα πράγματα από ό,τι π.χ. είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα. Αλλά κύριε Αναστασιάδη, στο βιβλίο σας που κυκλοφορήσατε πριν λίγους μήνες, επαναλαμβάνω τον τίτλο του «Εθνικό το χρήσιμο», εκδόσεις University Studio Press, στο οποίο έχετε δύο πράγματα που εξετάζετε, τα συστήματα εκπαίδευσης και τα συστήματα υγείας της χώρας. Εμείς σήμερα πιάνουμε το πρώτο κομμάτι, κάποια άλλη στιγμή θα ασχοληθούμε με το δεύτερο που δίνει και αυτό πολλά ενάψματα για σκέψη, την υγεία δηλαδή. Γράφετε λοιπόν σε αυτό το πρώτο μέρος ότι είναι ιδιαίτερα εφικτό η ανώτατη εκπαίδευση ελληνική να γίνει ένας από τους βασικούς προορισμούς ξένων φοιτητών στην Ευρώπη. Μάλιστα βάζετε το στόχο 5, δηλαδή πέμπτη θέση θα μπορούσε να φτάσει εκεί η Ελλάδα. Κάτι που λέτε και νομίζω μπορεί να το καταλάβει κανείς σχετικά εύκολο, ότι θα συμβάλλει πρώτα απ' όλα στην συνολική ανάπτυξη της χώρας, αλλά υπογραμμίζεται και κάτι άλλο που πρέπει να το σκεφτόμαστε, θα δώσει διέξοδο στην έλλειψη εγχώριων φοιτητών, λόγω σημαντικής δημογραφικής υποχώρησης που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, τη στιγμή που εμείς ιδρύαμε συνεχώς καινούργια τμήματα. Ταυτοχρόνως όμως, κύριε Αναστασιάδη, με όλα αυτά που σίγουρα ισχύουν, τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέχρι στιγμής τα δημόσια, θα δούμε παρακάτω και τα ιδιωτικά, έρχονται χαμηλά στις διάφορες διεθνείς αξιολογήσεις. Όχι μόνο έναντι των πανεπιστημίων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, παραδόσεις κτλ., αλλά και πολλών μεσαίων. Παραδείγματος χάρη, το ΕΚΠΑ σε τελευταίες διαβαθμίσεις είναι μόλις στην 282η θέση μεταξύ 2.000 κάποιου επίπεδου ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνώς. Το δικό σας στην 433η θέση. Το ακόμα και το Μετσόβιο έχει πέσει στην 593η θέση. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 774η. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 783η. Ορισμένα, όχι όλα, από τα υπόλοιπα ΑΕ της χώρας βρίσκονται μέσα στα 2.000, αλλά ακόμη πιο χαμηλά. Και επαναλαμβάνω, μένει να δούμε τι διαβάθμιση μπορούν να αποκτήσουν τα ιδρυόμενα ιδιωτικά. Επομένως, κύριε Πρίτανη, με τι κριτήρια μπορούν να επιλέξουν με κάποια υψηλή ιεράρχηση ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ξένοι φοιτητές, τουλάχιστον κάποιο επίπεδου, μεταξύ των χιλιάδων επιλογών που υπάρχουν σήμερα? Είπατε ότι είναι κάπου 50.000 τα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Δημόσια, ιδιωτικά, συμβατικά και εξ αποστάσεως, γιατί έχουμε και υβριδικού τύπου πια πανεπιστήμια.
Σωστό. Καταρχάς, κύριε Παπαδόπουλε, να πω ότι η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων στα rankings, στις κατατάξεις της διεθνής, δεν είναι κακή. Και είναι πλασματική. Γιατί είναι πλασματική? Δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες, δύο από τους σημαντικότερες παραμέτρους των αλγόριθμων στον οποίο παίρνουμε ranking, παίρνουμε κατάταξη, είναι πρώτον η αναλογία φοιτητών καθηγητών. Το πρόβλημα στην Ελλάδα το γνωρίζετε στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε 700.000 φοιτητές στα τριτοβάθμια ιδρύματα, εκ των οποίων οι 350 είναι μη ενεργείς φοιτητές, και το ξέρετε το θέμα γιατί είναι πολιτικό και τώρα με το νέο νομοσχέδιο θα υπάρξει κάποια λύση επιτέλους.
Παρά τις πολλές αντιδράσεις χρόνια σε ένα αυτονόητο ζήτημα.
Σκεφτείτε λοιπόν τώρα η αναλογία φοιτητών καθηγητών, όταν οι μισοί φοιτητές θα φύγουν από τον παρονομαστή, σκεφτείτε πόσο αλλάζει ένας από τους πυλώνες. Ο δεύτερος είναι ο αριθμός των διεθνών φοιτητών. Εμείς δεν έχουμε διεθνείς φοιτητές. Έχουμε ελάχιστο στα 10 προγράμματα τα προπτυχιακά που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Χάνουμε δηλαδή πάρα πολύ σε παραμέτρους, τις οποίες αν τις είχαμε θα είχαμε εντελώς διαφορετική θέση. Και πώς φαίνεται η διαφορετική θέση? Καταρχάς, σκεφτείτε ότι τα πτυχία μας είναι τόσο ισχυρά που όλοι μας λέμε ότι μόλις παίρνουν πτυχίο οι Έλληνες επιστήμονες, υπάρχει ένα εκτεταμένο τα τελευταία χρόνια brain drain. Γιατί γίνεται το brain drain? Γιατί περιζητείται οι επιστήμονες. Άρα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, εκτός από την παράδοση που έχουν, έχουν πλέον μια ποιότητα και μια πιστοποίηση και μια διεθνή απήχηση, την οποία τη βλέπετε καθημερινά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες απόφοιτοι των πανεπιστημίων των ελληνικών πραγματικά μπορούν οπουδήποτε να κάνουν μια μεγάλη καριέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε και διάσημους καθηγητές και δυνατά πτυχία. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να επιλέξει κάποιος από το εξωτερικό ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, και προφανώς μιλάμε για μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία και αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι μια χώρα με ένα περιβάλλον καταπληκτικό, με κλιματικές συνθήκες αντίστοιχες, είναι ασφαλής, είναι οικονομικά πάρα πολύ συμφέρουσα σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί εγώ δεν θα προτιμούσα την Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γιατί εγώ δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας, όχι εγώ ως Πρίτανης, εγώ ως άνθρωπος που ασχολείται με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση πολλές δεκαετίες, και να τελειώσω λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζω πολλές φορές τους Έλληνες με αυτά που τολμούν, κύριε Παπαδόπουλε, και το έχετε δει πώς επιβιώσαμε σε δύσκολες συνθήκες. Γιατί να μην το τολμήσουμε λοιπόν τώρα ξανά? Αυτή είναι η Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα ένα εκπαιδευτικό προορισμό και σαφέστατα μπορούμε να είμαστε σε πολύ ψηλές θέσεις παγκόσμια.
Χαίρομαι για την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό σας, κύριε Στασιάδη, και να πω βέβαια ότι έχετε ένα πολύ καλό παράδειγμα ο ίδιος. Λέτε ότι μία από τις παραμέτρους που παραμένει σχετικά χαμηλά σε διαβάθμιση το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι η έλλειψη ξενόγλωσσων τμήματων και ξένων φοιτητών. Και αυτό κάπως έχει αρχίσει να αλλάζει. Στη δική σας σχολή και με τη δική σας συμβολή έγινε στην πραγματικότητα το πρώτο τμήμα εδώ και περίπου 5 χρόνια ξενόγλωσσο προπτυχιακό πλήρες αποκλειστικά για ξένους φοιτητές. Σήμερα, όπως αναφέρατε, υπάρχουν νομίζω περίπου 10 σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Το δικό σας ήταν το πρώτο και θεωρείται πετυχημένο. Ποια είναι η συνταγή και τι συμπεράσματα βγαίνουν από τη λειτουργία του, από τη λειτουργία του δικού σας τμήματος και μπορεί να είναι, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για μια γενικότερη εξωστρέφεια της ανώτατης ελληνικής εκπαίδευσης?
Για να συνδέσω την προηγούμενη ερώτηση με αυτήν, μπορώ να σας πω ότι και μόνο που αποκτήσαμε διεθνούς φοιτητές, ξέρετε, 60 παίρνουμε το χρόνο. Ναι. Τα τελευταία, όπως είπατε,
από
4
από τι
χρόνια,
χώρες, κύριε Αναστασία?
Είναι πάνω από 50 χώρες, από 5 ηπείρους. Είναι απίστευτη η δημοφιλία του προγράμματος. Έχουμε χιλιάδες αιτήσεις για 60 θέσεις και δεν θα το πίστευε κανένας, από χώρες εκπαιδευτικά πολύ προηγμένες, όπως είναι η Βόρειος Αμερική, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, αλλά και η Βόρειος Ευρώπη.
Να υποθέσω ότι είναι και ομογενείς, παιδιά.
Πάρα πολύ ομογενείς, οι οποίοι δεν ξέρουν καν ελληνικά, οι οποίοι έχουν τους γονείς τους που πάντα ήθελαν να αποκτήσουν και τα παιδιά τους κάποια ταυτότητα ελληνική και πλέον βρίσκουν ότι αφενός είναι πιο συμφέρον οικονομικά, αφετέρου είναι πάρα πολύ ποιοτικό να έρθουν στην Ελλάδα και να σπουδάσουν ιατρική. Με αυτό λοιπόν,
πληρώνοντας βέβαια κάποια λογικά δίδακτρα, τα οποία είναι και ένας πόρος για το πανεπιστήμιο.
Ακριβώς. Χαμηλότερο από τα μισά δίδακτρα από όσα πληρώνουν στο εξωτερικό. 12.000 έχουμε βάλει εμείς τα δίδακτρα στην ιατρική του Αριστοτελείου. Ήθελα να προσπαθώ να σας πω τόση ώρα ότι μόνο με αυτό που κάναμε κατεβήκαμε πάνω από 100 θέσεις ή ανεβήκαμε, όπως θέλετε το πείτε, στα rankings, γιατί πήραμε διεθνούς φοιτητές. Τώρα, με ρωτήσατε ποιο είναι το μυστικό. Το μυστικό για να κάνουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο έγινε success story από την πρώτη στιγμή, διότι όταν το έλεγα και εγώ έβρισκα αντιδράσεις ως πρόεδρος της ιατρικής. Τρία είναι τα μυστικά της επιτυχίας. Το πρώτο είναι ότι το αντιγράψαμε, το αγγλόφωνο πρόγραμμα αντέγραψε το ελληνόφωνο πρόγραμμα. Ήταν τόσο ποιοτικό το ελληνόφωνο πρόγραμμα που κάναμε έναν καθρέφτη του ελληνόφωνου προγράμματος στο αγγλόφωνο και πραγματικά ήταν το μεγαλύτερο μυστικό της επιτυχίας μας. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ ποιοτικό και ήταν ένας μεγάλος κράχτης για μας. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρατε ήδη, τα δίδακτρα. Τα δίδακτρά μας λοιπόν στα 6 χρόνια, όταν θα λειτουργήσει πλήρως τον επόμενο χρόνο, θα είναι περίπου 4,5 εκατομμύρια το έτος για το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Μόνο για την
τα έσοδα του πανεπιστήμιου, μάλιστα.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το 1/4 της κρατικής επιχορήγησης που παίρνει όλο το πανεπιστήμιο, που παίρνω εγώ ως Πρίτανης για 41 τμήματα. Ένα από τα τμήματα θα φέρει το 25% της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης. Τι τα κάναμε αυτά? Ήδη είναι 80 καθηγητές και προσωπικό τα οποία έχουν διοριστεί στο πρόγραμμα με χρήματα του προγράμματος. Να το brain gain. Πώς μπορώ εγώ να καλύψω τις ανάγκες, όχι απλά του ιδιωτικού, όπως αναφέρεται, κακώς, δηλαδή του ξενόγλωσσου προγράμματος, το οποίο είναι δημόσιο, δεν είναι καθόλου ιδιωτικό, δεν απευθύνεται σε Έλληνες φοιτητές, απαγορεύεται να έχω Έλληνες φοιτητές, άρα απευθύνεται σε ξένους φοιτητές, αλλά με αυτούς τους 80 καθηγητές που θα φτάσουν τους 100 του χρόνου, ήδη μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε και τις ανάγκες του ελληνόγλωσσου προγράμματος, δηλαδή και οι ελληνόγλωσσοι πήρανε από τη διδασκαλία αυτών των φοιτητών, αναβαθμίσαμε τις υποδομές μας, ψηφιοποιήσαμε όλη τη λειτουργία της ιατρικής σχολής, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση σύντομα ως πριν στο Αριστοτελείο θα το αυξήσω σε όλο το πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι, υποστηρίξαμε τους Έλληνες φοιτητές με υποτροφίες, με αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Άρα το μυστικό είναι στην ουσία ότι μπορέσαμε να έχουμε πόρους στο δεύτερο κομμάτι του, στο δεύτερο μυστικό της επιτυχίας, και το τρίτο ήταν οι αφοσιωμένοι άνθρωποι. Τι θα πει αφοσιωμένοι άνθρωποι? Ήταν τα άτομα τα οποία οι καθηγητές το πίστεψαν και κάνανε την επιλογή της, συνεντεύξεις, εξετάσεις των φοιτητών, τη φροντίδα τους κατά τη διάρκεια των σπουδών, τη φιλοξενία τους, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά για να σπουδάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα αυτό το χαμόγελο, το καρυσόρισμα των δικών μας ανθρώπων και η ποιότητα της καθημερινότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αυτό που μας έδωσε πραγματικά το συγκριτικό πλεονέκτημα να έχουμε χιλιάδες αιτήσεις για 60 άτομα.
Λοιπόν, ένα πολύ θετικό και ενδιαφέρον παράδειγμα, και ήδη έχουν γίνει και άλλα. Η ιατρική ίσως βέβαια είναι και πιο ελκυστική για κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα μπορεί να μεταφερθεί και το παράδειγμά σας και αλλού. Τώρα, να κλείσουμε με αυτό που ήταν η είδηση της χθεσινής μέρας και αφορά την εκπαίδευση, την ανώτατη. Έγινε γνωστό ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης εισηγήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ακόμα ανεπίσημο είναι, αλλά θεωρείται βέβαιο, να αδειοδοτηθούν τελικά 6 ιδρύματα από τα 12 που είχαν καταθέσει αιτήσεις για να λειτουργήσουν τώρα αμέσως στην επόμενη χρονιά. Κύριε Αναστασιάδη, είναι μια συζήτηση τουλάχιστον 20 χρόνια περιφέρεται το θέμα της ίδρυσης ιδιωτικών, τελικά κερδοσκοπικών, να εξηγούμε, πανεπιστημίων. Το μικροδοσκοπικό δεν ήταν σχήμα πάντα λόγου. Με τα οποία στο βιβλίο σας εσείς δεν είστε αντίθετος, θεωρείτε ότι μπορεί να συνυπάρξουν τα δημόσια όπως σε διάφορες χώρες. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την ίδρυση αυτών των ιδρυμάτων ανέκριθεν ήταν ότι θα είχαν θετική επίπτωση για την ελληνική οικονομία. Πρώτα απ' όλα θα φεύγαν λιγότεροι στο εξωτερικό και αντιθέτως θα μπορούσαν να προσελκύσουν και ξένους σπουδαστές. Για το θέμα αυτό, χάρη τη συζήτηση, θα δανειστώ και επιτρέψτε μου λίγο να ακρηγορήσω για να απαντήσετε σε όλα αυτά, γιατί είναι όλα τα θέματα που έχουν σημασία. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, σε ένα πρόσφατο άρθρο του στην Καθημερινή με τίτλο «Τα ιδιωτικά ΕΗ και η ελληνική οικονομία», ο κ. Ματσαγκάνης να εξηγήσει ότι δεν φημίζεται για τον κρατισμό του, αντιθέτως κάθε άλλο, και ταυτόχρονα δεν έχει σχέση και συμφέροντα με το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, είναι καθηγητής στη Δημόσιο Οικονομική στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, επικεφαλής και του Προγράμματος Ελληνικής Ευρωπαϊκής Οικονομίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ. Εκεί λοιπόν γράφει ότι απαντώντας στο ερώτημα αν η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστήμιων θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τους φοιτητές, τις οικογένειες και την ελληνική οικονομία, λέει ότι η πελατεία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα είναι βασικά εκείνη των πρώην κολεγίων. Νέοι που δεν τα πήγαν καλά στις πανελλαδικές για να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, σε αίτημα της επιλογής τους, οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική άνεση να τους στείλουν στο εξωτερικό ή που δεν θέλουν να τους στείλουν σε τμήματα της επαρχίας, έτσι, τα οποία θα πέσουν θύματα αυτής της υπόθεσης. Βεβαίως υπάρχει αυτή η νομιμοποίηση, η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η οποία έπρεπε με κάποιο τρόπο να τακτοποιηθεί νομοθετικά. Ο κ. Ματζαγκάνης θυμίζει και κάτι άλλο, ότι έχει σημασία σαν φοιτητές να βγαίνουμε λίγο και από το σπίτι μας, να πηγαίνουμε να σπουδάζουμε κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογική μας ορίμανση, αλλά το βάζουμε στην άκρη. Και μετά διερωτάται κάποια πολύ εύλογα πράγματα. Η εκπαίδευση τριτοβάθμια, κ. Αναστασιάδη, στην Ελλάδα στις ηλικίες από 25 έως 34 έχει φτάσει στο 44,5% να είναι κάτοχοι οι Έλληνες είτε πτυχίων είτε μεταπτυχιακών. Ξεπέρασαν και το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 44,1%. Την ίδια στιγμή, ευρήματα των ερευνών που κάνει ο ΩΣΑ με τα διάφορα προγράμματα PISA και τις δεξιότητες ενηλίκων βρίσκει ότι το 19% των πτυχιούχων μας είναι λειτουργικά αναλφάβητη, κάτι που είναι το χειρότερο από όλες τις χώρες που έχει εξετάσει. Φυσικά αυτό έχει και να κάνει με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφορά και τα πανεπιστήμια όμως. Διαρωτά τον κύριο Ματσαγκάνης αν αυτό συμβαίνει στα δημόσια, γιατί να συμβεί καλύτερο στα ιδιωτικά που μάλλον θα είναι ακόμα πιο χαλαρά τα πράγματα. Και επίσης περνά και σε ένα τελευταίο κρίσιμο ερώτημα. Και αν η απόφοιτη των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι εγγράμματοι και η συμβολή τους στην ελληνική οικονομία ποια θα είναι σε κορεσμένους ήδη κλάδους, είτε είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι δικηγόροι. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Εγώ να προσθέσω κάτι το οποίο όταν το διάβασα μου είχε φανεί στην αρχή εκπληκτικό, ας πούμε δεν μπορούσα να το πιστέψω. Το 25% των εισαγόμενων στα ΙΕΚ εδώ και μερικά χρόνια, κύριε Αναστασιάδη, θα ξέρετε ότι είναι πτυχιούχοι έως και κάτοχοι μεταπτυχιακών στα ΙΕΚ. Δηλαδή γύρω στα 24-25 γυρίζουν και κάνουν τεχνική εκπαίδευση που θα γινόταν αμέσως μετά το Λύκειο. Και έτσι ο κύριος Ματσαγκάνης καταλήγει ότι το κύριο ερώτημα είναι η συμβολή στην εθνική οικονομία κυρίως των δημοσίων πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων που είναι ένα κεφάλαιο που δεν το αναπτύσσουμε, αναξιοποιεί το εμπολής και θεωρεί και αυτός μεγάλες τις δυνατότητες προσέλκυσης ξένων φοιτητών σε θερινά, λέει αυτός περισσότερο, τμήματα σχολεία ή μεταπτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά. Ένα συνολικό σχόλιο σας σε αυτό το τεράστιο ζήτημα τριών λεπτών.
Τεράστιο.
Και λοιπόν,
θα είμαι σύντομος.
Έχουμε τρία λεπτά.
Ωραία, ωραία. Καταρχάς, τα κολέγια, όπως αναφέρατε, υπάρχουν από τη δεκαετία του 80 με επαγγελματικά δικαιώματα καθιερωμένα, όπως είπατε, από ευρωπαϊκές διρεκτίβες. Άρα, τώρα το ότι μετατρέπτονται σε πανεπιστήμια είναι γιατί υπάρχουν πλέον μητρικά πανεπιστήμια του εξωτερικού που πιστοποιούν πλέον τη λειτουργία και τις προδιαγραφές τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εξορθολογίζεται και ο τρόπος με τον οποίο διδάσκουν και δίνουν πτυχία. Γι' αυτό και δεν έχουν πιστοποιηθεί όλα από την ΕΘΑΕ, από την ανεξάρτητη αρχή. Δεν είναι επιτροπή, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, κύριε Παπαδόπουλε,
ναι.
Και προφανώς εμπλέκεται πλέον αυτή η αρχή στην αξιολόγηση, άρα όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση στη χώρα μας πρέπει να έχουν πλέον κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Προφανώς και δεν απευθύνονται μόνο σε Έλληνες φοιτητές, γιατί δημογραφικά ξέρετε ότι οι μαθητές μας έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ και σε λίγο δεν θα φτάνουν ούτε για τα μισά από τα ανώτατα ιδρύματα που είναι 24 πλέον, και το δημογραφικό πρόβλημα δίνει το έναυσμα να σας πω ότι δεν μπορεί να κάνει μια τόσο ακριβή επένδυση όπως κάνουν αυτά τα ιδρύματα μόνο για Έλληνες φοιτητές. Προφανώς θα προσπαθήσουν να έχουν φοιτητές από όλο τον κόσμο και να συνδράμουν σε αυτό το οποίο αναφέρω εκπαιδευτικό προορισμό. Τώρα, το ότι είμαστε δεν έχουμε φοιτητές οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν κάποια επαγγέλματα της αγοράς ή αν θέλετε το 25% αναφέρεται πτυχιούχων πηγαίνουν να σπουδάσουν στα ΙΕΚ, μα προφανώς το λάθος το αναδεικνύεται ήδη. Καταργήσαμε τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αντί να έχουμε και μάλιστα άναρχα και χωρίς κανένα σχεδιασμό, αντί να έχουμε τεχνολόγους τροφίμων και μηχανικούς εσωτερικής καύσης κινητήρων, έχουμε αυτή τη στιγμή επιπλέον γεωπόνους και επιπλέον μηχανολόγους μηχανικούς. Μιλήσατε για αναλφάβητους Έλληνες. Προφανώς είναι πρόβλημα συνολικό της εκπαίδευσης.
Λειτουργικά αναλφάβητους. Είναι...
Λειτουργικά αναλφάβητους, ακριβώς. Γιατί
πλέον δεν ξέρω, διαβάζουν, αλλά δεν έχουν συνθετικές ικανότητες.
Σωστό. Θα κλείσω λοιπόν με αυτό.
Ναι.
Λέγοντας ότι εάν δεν μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε σε όλη την εκπαίδευση μια νέα λογική, να σκύψουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να ενσωματώσουμε την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση, να φτάσουμε στη νέα εποχή, εάν δεν έχουμε πραγματική στόχευση την παιδεία, που παιδεία όπως περιγράφω στο βιβλίο μου είναι το συνολικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, και όχι μόνο εκπαίδευση για να πάρουμε όλοι ένα πτυχίο, δεν είναι η ανώτατη εκπαίδευση, ένα παλαϊκό δικαίωμα. Η ανώτατη εκπαίδευση είναι μια προσωπική κατάκτηση, ένα στόχος τον οποίο δεν το μεταβιβάζω, δεν μπορεί να μου τον πάρει κανένας, δεν τυχαίνει,
ναι.
Και είναι το όνειρο κάποιου παιδιού που πραγματικά θα ήθελε αυτό το όνειρο να το κάνει πραγματικότητα, βοηθώντας πρώτα τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά την επιστήμη του και την κοινωνία. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες, κύριε Παπαδόπουλε. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε αναλυτικά για περισσότερα από τα θέματα.
Πολλές και άλλες ευκαιρίες. Εγώ να σας ευχαριστήσω για σήμερα και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα σχέδια
καλά,
που έχετε, κύριε Αναστασιάδη.
Να
είστε καλά. Ήταν ο νέος πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Αναστασιάδης, καθηγητής καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μια καλή Κυριακή να έχετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο.